kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakausap natin ang isang nanay sa kanyang paghahanda para sa kanyang mga anak. Bagaman siya ay may tatlong anak at sabi niya medyo bihasa na siya sa paghahanda, hindi pa rin niya talaga tinantanan yung pagpaplano para sa pagbabalik eskwela ng kanyang anak. Na ito at kilalanin natin si Melanie Peralta mula dito sa Sydney.
I'm Melanie Peralta, mom of 3 kids, full-time senior billing specialist, and owning my own business as well, and sideline on the track.
Tatlong anak, nasa anong year na itong mga ito?
I have one in primary, so meron akong year 2 this year. Meron din akong dalawa in secondary, so I have year 8 and year 10 this year. So,
medyo malayo yung agwat nung dalawang nauna sa bunso, ano, pero in terms of preparation, magkakapareho ba yung preparation mo from panganay to bunso in terms of pagpasok nila, lalong-lalo na dun sa first year nila sa big school?
Magkaiba sa secondary compared sa primary. Kasi sa secondary, maraming preparation tayo dyan. More on their tools, equipments, yung mga school supplies. Unlike sa primary, hindi mo naman kailangan masyadong ma-school supplies or tools kasi lahat provided ng school. So, in terms of preparation din, mas mostly maraming preparation sa secondary. Kasi nandun din yung, like sa year 10 ko, so pinaprepare ko na siya sa mga elective classes niya, ganun. And then, ano yung gagamitin mga textbook, yung mga books. Kasi aside from their regular school, naka-enroll din sila sa tutorial. So, they're doing tutorial as well.
Okay. Doon sa yaan yung sa bago pagpasok, ano, meron bang pagkakaiba? Kasi alam ko meron kang 2 girls at 1 boy. Meron bang pagkakaiba in terms of ito yung sa babae, ito mas madaming kailangan para sa lalaki?
Ah, siguro mako-compare ko siya in terms naman sa mga office supplies, mga equipments, pantay lang yun sa boy at saka sa girl. Siguro lang nagkakaiba lang siya doon sa in terms of yung mga paano mo ipe-prepare sa kanila yung mga say lunchbox nila, water bottle, kasi ang babae no, mali gusto nila yung makukulay or whatsoever, pero yung lalaki black, blue, okay na sa kanila yon. And then in terms of their personal things like yung bag, so pag babae, meron silang certain color or kaya certain brand na hinahanap. Pero pag lalaki, kahit na ano yata, pwede na sa kanila, hindi sila masyadong mapili. Pagka babae, gusto nila yung mga makukulay, ganun, yung mga magagandang tignan na mga gamit. So, yun lang siguro yung difference nila. Kasi in terms of school uniform naman, standard naman dito ang uniform. So, hindi sila makakapili since nasa public naman sila para tatlo. So, walang pagkakaiba.
Doon sa unang araw ng pagpasok nung panganay mo, noong siya pa lang ang baby, at ngayon doon sa bunso, meron bang pagkakaiba in terms of emotion? Kasi syempre yung panganay mo, siya pa lang noon. Tapos nagkaroon ka ba ng anxiety o yung separation anxiety nung unang pagpasok niya sa big school?
Oo, malaki yung difference nung yung isa pa lang ang pumasok sa big school compared tatlo na sila ngayon. Siguro ngayon mas bihasa dapat. So nung una pa lang, syempre ang dami mong preparation, ang dami mong tanong, ang daming searching. Ang nagkaroon ng separation anxiety actually is yung eldest ko, so si Sophia, kesa sa akin. Kasi parang na-prepare ko na yung sarili ko kung ano yung mga expectation. Kasi uma-attend din ako, active ako noon sa school eh. So uma-attend ako ng meeting prior doon sa actual first big day sa school. So yung, kasi naman merong orientation eh. So may orientation prior to that. Pero yung aking daughter, siya yung nagkaroon ng separation anxiety. Kasi from childcare, so talon agad sa big school, parang na, ano siya, get used to it sa mga kakilala niya sa childcare. And during that time, wala ni isa man dun sa naka, ano niya, nakasama niya sa childcare ang naging kaklase niya. So, first day pa lang, pinatawag na rin ako ng school kasi nag-cry siya. So, yun, parang medyo traumatic sa akin yung first day ni, ano, ng daughter ko.
Ng panganay. Anong pangalan nga ng sumunod?
Sumunod is si Matthew. So,
Matthew.
Boy yung sumunod.
At syempre, ang bunso, si
Serena.
Serena. Sabi mo kanina, medyo bihasa ka na kasi tatlo na sila na pumapasok. Pero pagdating sa pagkain, medyo mahirap ba yung preparation kasi tatlo sila o tumutulong din sila sa pag-prepare lalo na para doon sa mga nasa high school na?
Kasi ako, ang gawin ko sa kanila, although yung high school kasi pwede mo na silang i-order sa canteen kasi may canteen naman. Pero nasanay kasi sila ng tabaon ko lagi. So, ang lagi namin ginagawa, ang routine is every week, so mamimili na kami ng mga fruits na gusto nila. Kasi based on my experience, kapag ako pumili ng fruits, ako pumili ng snacks, at ako din ang pipili ng magiging lunch nila, parang bumabalik, parang return to sender lagi ang nangyayari. So pag open ko after school, nandun pa rin kung ano pinabaon ko. So nagkaroon ako ng idea doon din sa isang mom na why don't you bring them to shop and let them choose kung ano yung gusto nila o kung ano yung nakaka-attract sa kanila for as long as healthy naman. So go for it. So ganun yung ginagawa ko. So this coming Sunday, yun yung aming shopping day. So, mamimili kami, pupunta kami sa shop after church, papipiliin ko sila, anong fruits ang gusto nyo, anong snacks ang gusto nyo, tapos ano yung magiging lunch natin. Normally, ang lunch naman nila is sandwich. Kasi, mas gusto nila, lalo na sa mga secondary, mas nagmamadali sila, mas gusto nila yung madaling kainin, madaling i-prepare or wrap, ganon. Sometimes sushi, ganun. So, yun yung mga normal na gusto nilang food. Wrap, sandwich, sushi, sometimes pie, ganun. And then, lagi silang merong fruits and then snack. Although nasa high school na sila, kumbaga, di ba, pagka, or secondary, hindi na, it's up to you, it's up to parents na kung ano ipapakain. Since nasanay ako, since na elementary, na or primary, na ganun yung routine, yun na rin, at saka much easier for me to prepare. Kasi kung iiba-ibahin mo pa, iba yung say, lunchbox ni Serena compared to Sophia and Matthew, mahirapan din ako. Kasi at the end of the day, every day, parang lima yung pinapak ko, including sa akin, saka kay hubby, na pagkain din. So, ganun yung routine namin.
Medyo sa'yo, kumbaga, madali na kasi may routine ka na, no? Para doon sa mga baguhan, first time na magpapapasok sa primary o doon sa big school, ano yung tips mo sa kanila para mas mapadali yung pagpili ng pa-lunchbox, ano? Kasi alam ko dito sa mga schools, sa halos lahat, they make sure na healthy yung ipinapabaon ng mga parents din sa mga bata, at lagi, alam ko lagi ito merong panotis din sa mga parents ano, from the school na they prefer na ang ipapabaon ay healthy food talaga. Ano yung tips mo sa mga baguhan na ngayon pa lang magpapa big school ng mga anak?
Siguro first check nila din yung information from the website from school. Kasi different school, meron din silang different yung mga list kung ano yung pwedeng ipabaon sa mga kids, ganun. And then also, other than that, pwede din silang mag-research, mag-Google yung mga best options sa mga kids, especially dun sa mga picky kids, na kung ano yung attractive sa kanilang kainin. Say, for example, pag magpapabaon ng sushi, pwede mong i-personalize sila, yung lalagyan ng konting design or even with fruits and vegetables. So, minsan kasi ang bata, they get bored kung Halimbawa, Apple lang talaga na nakaganon ilalagay mo. But, if you gonna make it more personalized, o kaya lalagyan mo ng medyo character na Apple, kahit na Apple lang yan, gaganahan silang kainin eh. Na-observe ko yan sa akin, lalo na sa mga primary, sa mga elementary dito. So, mas ginaganahan silang kumain. Or say, even with their lunch, kapag may mga magagandat makukulay or yung presentation ba. So, yun, gaganahan sila. And at the same time, tanungin ang bata, ano ba yung gusto nilang lunch? Ano yung gusto nilang bauni sa school? Or ano yung, kumbaga eh, mamomotivate silang kainin. Tapos, hindi sila mahihiyang ilabas. Kasi sometimes ako, based on my observation, mga anak ko nahihiya sila pag nagbabao ng rice. Kasi parang sila lang daw ata yung nakikita na nagbabao ng rice and also inconvenient sa kanila kasi syempre kailangan spoon and fork at party na rin sa akin kasi every now and then parang disposable yung spoon and fork nila, hindi na rin bumabalik sa akin. So, yun lang siguro yung mga tip ko. Ang pinakauna dyan is kung ano yung gusto ng bata, kung ano yung kinakain ng bata na healthy. Doon tayo lagi sa healthy din.
Napag-usapan natin yung pagkain, ano? Bukod sa challenge sa preparation ng pagkain, meron pa bang ibang challenge na naranasan ka sa paghahanda sa mga anak mo para sa pagpasok nila sa school?
Siguro ang pinaka challenge sa akin is yung ayoko kasi na nag-aano sila, nagka-cram. So, kung paano ko sila i-organize. So, ang challenge lang, since tatlo sila, kailangan kong i-oversee na yung mga malalaki na sila na na-organize nila mismo yung gamit nila nilalagay na paraging day. So, make sure na everything is there, lalo na ng panahon ng COVID. So, make sure laging may mask, laging may hand sanitizer, or depende sa weather, yung payong mo nang gigyan na, walang nakakalimutan, especially walang nakakalimutan. So, kailangan isa-isa, sa gabi pa lang, na-check ko na okay na sila pagpasok. Yung wala kaming babalik pa yung bata, or i-drive back ko sila sa school, gano'n. And also, siguro, make sure before, siguro 1 week before, yung uniform nila kasya sa kanila. Kasi, meron ako experience niyan actually, hindi ko na-check. But since then, natuto ako, lesson sa akin yun, na akala ko yung uniform, sakto pa, eh lumaki bigla yung bata and also the shoes. So, ngayon, ano na ako, kumbaga, 3 weeks before magpasukan, as early as January, tinitignan ko na kung kailangan nilang bilang pa ng bagong uniform, new shoes, kung ano pa yung kulang sa kanila, kailangan pa ba ng bag or the old bag will still be alright, parang yung mga ganun. So, yung little things na pagpasok, hindi na kami nai-stress. Kasi yung first day, stressful na sa kanila yun eh. Maghahanap sila ng ano nila, kung saan sila, kung anong room nila, kung sinang bagong teacher. So, make them, ano na lang, easier for them. Yung first school, sa bahay, easier. So, yung stress level na lang nila sa school na mismo, pagdating na nila sa school.
Siyempre, sabi nga nila, no one is perfect. Ano? Meron at merong pagkakataon na may uuwing lunchbox na hindi nakain or may nawalang gamit. Paano mo tinuturuan yung mga anak mo to look after themselves pag nasa school na sila? Kasi syempre, iba yung pag nasa bahay sila, nandyan tayo guarded, di ba? Pero paano pag yung may challenge para sa kanila sa school? Ano yung advice mo sa kanila?
Nasabi mo nga, yung mga nawawalang gamit, naku, common yan. Especially kapag ka meron ka sa primary or elementary. Kasi sila pa yung, syempre, hindi pa nila na look after masyado yung gamit nila. And then, when they play, parang nawawala na sila or yung ano nila. So, always, sa primary ko or kay Serena, lagi yung merong label. Lahat ng gamit niya, laging may label and lagi ko siyang nare-remind sa school na look after your things. Kasi pag nawala yan, ang ipapalit ko yan, yung old mo na water bottle. So, sige ka, para inaano ko siya na may consequences. Kasi as early as say, kindy, bigyan mo na sila ng responsibility na i-look after nila yung mga gamit nila. So, little by little, yun yung responsibilities nila. Pero syempre, at the end of the day, hindi naman natin din makokontrol yan kahit na anong sabi. So, kung nawala, siguro mga first few weeks, papagamit ko yung luma para lang maano niya, na i-value na niya yung gamit niya. And of course, coordinate sa school, meron naman silang lost and found backstone. So, syempre, ako mismo, siya yung pinahahanap ko dun sa lost and found box para din na nare-realize niya na ako, mahirap palang maghanap dito ng mga gamit. So, the next day or the next time, okay na siya. Kumbaga, mas iingatan na niya yung, ano niya, yung gamit niya. Doon naman sa malalaki, mas mahigpit naman ako. Since hindi na sila katulad ni Serena, dapat may responsibility na sila. So, pag alimbawa, nakawala sila, say, wala ang jacket, especially, ang mahal pa naman ang jacket pagka, ano, di ba, sa secondary. So, bawas yun. Kasi meron silang allowance sa akin lagi. So, every payday, ako tsaka si Habi, meron kami binibigay sa kanila ng, ano eh, ng pera, as in talagang money. Kasi, tinuturuan namin sila kung paano i-value yung binibigay namin, paano sila din mag-budget. So, pag nawala sila, doon nila babawasin sa inipo nilang pera yung pambili ng jacket nila. Although, syempre, sometimes, dinadagdagan din namin. Basta gusto lang namin na-realize nila na iingatan mo yung gamit mo, take responsibility. Kasi, hindi basta-bastang madaling ibibigay mo na lang sa kanila. Kailangan matuto sila ng lesson kapag ka hindi nila pinahalagahan yung isang bagay. Anong mangyayari? Ano yung magiging consequences nun? So, parang tipong ganun yung aming ginagawa sa kanila. And then, they learn from it naman.
Para sa mga magulang, yes, lalong-lalo na para sa mga first-timer na magpapapasok, ano pa yung mensahe mo sa kanila o tips para mas maging magaan, mas medyo relax ng konti at masyadong stressful ang pagpapapasok sa mga bata?
Siguro, ano lang, magkaroon lang sila ng list. So, kung anong level man yung bata, maybe primary or secondary, ilist daw na nila yung mga kailangan. So, kailangan i-prepare na nila yun. Hindi na dadagdag sa pag, kumbaga eh, hindi na nila bibilin on the last day ng school holidays. Kasi syempre, pag inano mo sa last day, mostly wala na yung mga kailangan gagamitin ng bata. So siguro, say 2 to 3 weeks ahead, na-prepare mo na siya. And then also, yung mga bata, ayun pa pala, yung mga bata, kasi syempre ang tendency niyan, pag school holidays, gadget day. Kumbaga eh, yun sila, puro gadget, gadget. Sa akin, ang ginagawa ko sa kanila, 2 weeks before mag-start yung school, para bumabalik sila sa learning habits nila, binabalik ko na sila doon sa regular activities nila. Say, if they're doing swimming, so pinagsuswimming ko na sila. If they're doing any kind of sports, binabalik ko na sila doon, especially sa tutorial. Yun, malaking bagay yun. Why? Kasi na de-develop na sa kanila yung routine. Bumabalik na yung routine. Kasi kung bibiglain mo sila, say, isasabay mo sila doon sa first day, yung bata walang focus, magkaka-stressan kayo ng bata. Unlike kung pin-repair mo na sila, say, 2 weeks in advance, nandun na yung learning habits ng bata. Oh, pagka ganitong oras, nag-aaral na sila. Pagka ganitong oras, bitawan na ang gadget. And then, we try to limit yung gadget. So, ngayon, since magba-back to school, balik na lang din sila sa every Friday gadget up until Saturday. So, ganun namin sila pinaprepare. Para bumalik na sila dun sa routine nila. Hindi na yung magkakapilitan pa pagka ano noon, alam mo yon, magkakaroon ng stress. So, stressful sa magulang, stressful din yung kasi sa bata. And then, what else? Siguro, inaayos na namin yung 1 week na susuotin nila. So, nakaayos na rin yun. Yung shoes nila, alam nila kung saan nakukunin. So, naka-organize na rin yung mga clothes nila na gagamitin. And then, every little things nandun na sa bag nila, sa mga bagong bag nila or bagong lunch box nila. And then, like what I've said, Sunday, yun na yung ano namin. Yun na yung time namin magkakasama, pupunta sa shop, babibili na kami ng baon nila. So, siguro, enough preparation na yon sa mga sa amin, sa family and then sa mga students as well.
Sana maraming natutunan yung mga nakikinig sa atin, lalo doon sa mga first timer, ano? Kasi nga, sasabi nila pag may pasok na, madalas, lalo para sa mga working parents na nagka-cram, medyo stressful sa paghahanda para sa pagkain pa lang ng mga bata at syempre yung kung papasok ka pa. Pero maraming salamat sa iyo, Melanie Peralta, at syempre, all the best sa tatlong chikiting at sa pagpasok ulit sa school. Thank you very much.
Good luck. Thank you.
Dito sa Australia, usong-uso yung pabaon o mismong gawa ng mga nanay o ng tatay, inihahanda sa bahay yung mga pabaon. Bagaman minsan, sinasabi nga na may mga treats, ito yung pagbili sa kantin, pero hindi ito madalas dahil mas ini-encourage ng mga eskwelahan at syempre ng mga authorities, ng mga health experts, yung healthy na pagpapabaon. At gaya nga ng kanina yung sa panayam natin kay Melanie Peralta na isang nanay na may tatlong anak, dalawa sa high school at isa sa primary, sabi nga niya na madalas ay fruit, sandwich, sushi, wraps, pie ang pinapabaon niya sa kanyang mga anak. At hindi siya madalas magpabaon ng kanin na tulad ng mga nakasanayan nating mga Pilipino dahil nga limited lamang yung oras ng pagkain ng mga bata o yung mga snack time o yung recess na tinatawag. At base naman sa Healthy Eating Advisory Service ng Victorian Government, narito ang ilan sa mga payo nila o mga sinasuggest nila na ipapabaon o para dun sa healthy lunchbox ng ating mga anak. Kasama dyan ang fresh fruits, kahit na anong mga sariwang prutas ay mahalaga na meron yan sa lunchbox ng mga bata. Ganun din ang vegetables, kasama dyan ng carrots, legumes at mga beans. Maganda rin ipabaon yan sa mga bata. Ganun din ang milk, yogurt, cheese at iba pang mga katulad nitong produkto. At lean meat, kasama ang poultry o yung chicken, fish, egg, tofu, nuts at mga seeds, kasama din ang legumes. Kanina nabanggit na natin yan. Ganun din ang grain foods o yung mga butil-butil na pagkain. At syempre, tubig, lalong-lalo na nga at sa pagsisimulang muli ng mga eskwela dito sa Australia ay summer pa rin. So mainit pa rin, so siguraduhin laging may baon na tubig ang inyong mga anak. At yan ang mga patips natin sa mga pwedeng mabaon ng inyong mga anak sa kanilang pagbabalik eskwela dito sa Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.